nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndërtonditur, sa që i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit. Gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Vazhdojnë sabotimet amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit në agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Iranin vazhdoi sabotimin amerikan të Washingtonit kundër Teheranit në agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të mbajnë presionin bi agjensin dhe komtarët e në gjithës atomike kundër Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjensis së lajme farës, Elliot Abrams, i dërguar i special i qeverisë amerikane për Iranit pa përmendur tërheqjen e palishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, tha se Washingtoni duhet të koordinohet me Europianë për të mbajtur presionin mbi agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas Abrams, qëllimi i administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të bërë presion mbi Republikën Islamike të Iranit ishte që ta sillte këtë vend në tryezën e negociatave. Ndërkohë, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka pohuar në fushatën e tij zgjedhore se ai do ta kthejë Washingtonin në marrëveshjen bërthamore, nëse Republika Islamike e Iranit kthehet në përputhje të plotë me detyrimet e saj nën marrëveshjen bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump më 8 maj 2018 njoftoi tërheqjen e njëanshme dhe të palishme të Shteteve Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe rifillimin e sanksioneve anti-iraniane duke pretenduar për gjoja një marrëveshje të re me Republikën Islamike të Iranit. Përkundër kësaj, Republika Islamike e Iranit ndërsa refuzoi çdo negociat për një marrëveshje të re ose ndryshim në marrëveshjen bërthamore, uli detyrimet e saj në marrëveshjen bërthamore një vit më vonë, më 8 maj 2019. Krerët e Bashkimit Evropian bien dakord të vendosë sanksione të reja ndaj Turqisë. Krerët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të vendosin sanksione të reja ndaj Turqisë. Sipas agjencisë franceze të lajmeve AFP, rritja e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Ankaras ka të bëjë me aktivitetet e Turqisë për shpimet për gaz në ujërat greke dhe qipriote. Në javët të fundit, eksplorimi i Turqisë në Mezeun Lindor është bërë shkak për shkallëzimin e tensioneve midis këtij vendi dhe disa vendeve evropiane. Greqia dhe Kipros së bashku me disa vende të tjera evropiane thonë se veprimet e Turqisë janë të palishme dhe kanë parë lëmurë Ankaran për pasojat. Turqia megjithatë ka deklaruar se po siguron veten të drejtat e saj në Mesdhe. Krerët e Bashkimit Evropian parlamentuan Turqinë në tetor të ndërpres kërkimin në ujërat e diskutueshme në Mesdhenë Lindore për ndryshe dhe përballen pasojë serioze. Në përgjigje të kërcënimit të Bashkimit Evropian, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Turqisë nuk do të kishin shumë efekt, dhe se vendi i tij nuk do të rrezikojë të shantazheve dhe presioneve. Izraeli dhe Maroku bien dakord të normalizojnë marrëdhënien mes tyre. Të njëjtën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi normalizimin e marrëdhënieve midis Marokut dhe regjimit sionist. Sipas agjencisë Lemi Fars, Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, njoftoi në Twitter se Mbretëria e Marokut dhe Izraeli kanë rënë dakord për normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Maroku ka bindur shtëpinë e bardhë të njohë sovranitetin mbi Saharën perëndimore në këmbim të pranimit të një oferte të Shtetit Bashkuar të Amerikës për një marrëdhënie me regjimin sionist. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithashtu shkroi në rrjetin social Twitter se Shteti i Bashkuar të Amerikës e njohi sovranitetin e Marokut mbi Saharën perëndimore. Sahara e perëndimore është një rajon në Afrikën veri perëndimore dhe Maroku në jugor, në të cilin fronti Polisario dhe sionist dhe perëndimia në mosmarrëveshje për kontrollin. Marrëdhënien midis Marokut dhe regjimit sionist rifillojnë pas 20 vitesh dhe Maroku është vendi i katërt pas Emiratëve të Bashkuara Arabe, Bahreinit dhe Sudanit që normalizon marrëdhënien me Tel Avivin në muajt e fundit të ftesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njoftimi për normalizimin e marrëdhënieve midis Marokut dhe regjimit sionist vjen në një kohë kur populli i Marokut kohë të fundit ka zhvilluar demonstrata duke quajtur normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist një tradhti ndaj Palestinës dhe një thik pas shpine për popullin palestinez. Palestinezët dënuan marrëveshje marokene me regjimin sionist. Grupet palestineze dënuan të njëjtën me forcë përpjekjen e qeverisë së Marokut për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, lëvizja palestineze Rezistencë Islamike Hamas dënoi lëvizjen e qeverisë së Marokut dhe deklaroi se regjimi sionist po përdor çështjen e normalizimit të marrëdhënieve për të rritur politikën e tij armiqësore kundër popullit palestinez. Autoriteti autonom palestinez dhe lëvizje palestinezë Xhihadit Islamik gjithashtu lëshuan një deklaratë që përshkruan kompromisin e qeverisë marokene me regjimin sionist si një tradhti ndaj Kocit dhe Palestinës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi të njëjtën normalizimin e marrëdhënieve midis Marokut dhe regjimit sionist. Njoftimi për normalizimin e marrëdhënieve midis Marokut dhe regjimit sionist vjen në një kohë kur populli i Marokut kohë të fundit ka zhvilluar demonstrata duke quajtur normalizimin e marrëdhënieve me regjimin izraelit një tradhti ndaj Palestinës dhe një thik pas shpine për popullin palestinez. Më parë pas presionit të Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për normalizimin e marrëdhënieve midis regjimeve arabe dhe Izraelit, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Sudani rënë dakord me Izraelin për normalizimin e plotë të marrëdhënieve diplomatike. Këto marrëveshje janë kritikuar gjerësisht në botën islame. Karibe Vadi, sigurimi analizës është jashtë misioni që është caktuar agjensisë në marrëveshjen bërthamore. Në përgjigje të deklaratës të reja të drejtorit të përgjithshëm të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike deklaroi se është në dakord të sigurohet çdo vlerësim dhe analizë jashtë misionit të zaktuar për këtë organizatë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Kazem Karibabati të premte në mëngjes në Twitter burimin e tij se roli vetëm i agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike në marrëveshjen bërthamore është të monitorojë dhe verifikojë veprimet e lidhur me çështjen bërthamore dhe të sigurojë raportet të ajurnuara në lidhje me këtë. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, të mërkurën i tha rrjetit informativ të lajmeve Sky News se zbatimi i ligjit për një hap strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave të popullit iranian është devijim nga marrëveshja bërthamore. Deklarata e Grossit, kreu të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, erdhi pas një rezolutë të fundit nga Parlamenti Islamik i Iranit me titull Aksioni strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian pas vrasjes së shkencëtarit bërthamor dhe mbrojtjes iranian Musa Fakhrizadeh. Antarët e Parlamentit Islamik të Iranit të martën e kaluar miratuan një plan veprimi strategjik për të hequr sanksionet dhe për të mbrojtur interesat e popullit iranian. Sipas kësaj rezolutës të Parlamentit iranian, Organizata e Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit është detyruar të instalojë injektor gaz pasuroj dhe ruaj materialet deri në nivel të përshtatshëm pasurimi me të paktën 1000 centrifuga brenda 3 muajve nëse sanksionet nuk hiqen. Centrifugat e tipit IRA 12 filloi të punojnë në pjesën e toksore të objektit Shahid Ahmedi Rusham në Natanz. Irani dhe Afganistani përurojnë projektin e përbashkët e korodor, një projekt i përbashkët e korodor që lidh Republikën Islamike të Iranit nga lindja me Afganistanin për në morë u përruar atë e me presidentit të vëndë fqin që dhënë deklarata për mes video konferences, duhe shpërë shpresës e këtë projekt dhe përmisoj lidhe trektarën e dhe gjithë rajonit. Presidenti Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani i tha se të dy kombet kanë pasur gjithmonë një marrëdhënie të ngushtë dhe se projekti i korridor do ta forcojë më tej këtë lidhje. Sot është dita e dashurisë dhe ushqyerjes mëshirës dhe gjithashtu dita e përparimit për të dy kombet të mëdha të Iranit dhe Afganistanit. Të dy kombet janë nga njëjtë rrënjë histori, kulturë dhe nga njëjti rajon që ka ruajtur vëllezërin dhe fqinjësinë e tyre në periudhën afatgjatë të historisë. Presidenti afgan në Shavkan nga në tjemi priti projektin i sëri duke përshëndetur të si një hap drejt zhvillimit të mëtejshëm të ekonomia të dy vendeve. Linja herë korridor Haferat, e cilë është pjesë e korridorit e korridor Iran-Afganistan, fillon në vitin 2007-2008 dhe lidh qytetin lindor të Iran me qytetin perëndimor Gorjan të Afganistanit. Përfundimi projektit ndikon në zgjerimin e tranzitit në Afganistan dhe do të zgjidhë shumë probleme të investitorëve dhe tregtarëve në këtë vend. Zbatimi i projektit tregon gjithashtu rëndësinë e pozitës së Iranit pasi provoi një hollë të madhe në tregtinë rajonale, sidomos në eksportet dhe importet. Projekti i korridorit do të kontribuojë gjithashtu në zhvillimin e turizmit. Regjimi sionist shpërblim terroristët e vetë me medalje. ZDM si regjimi sionist ka njoftuar për shpërblim medalje të atyre personat të cilë ka marrë pjesë në rrasin e terrori komandant në televizit Gjadi Islamik i Palestinës. A gjithës jela e në farës njoftoj se Avichaj Adrai, ZDM si u shtëri se regjimi sionist në logarin e ti në Twitter ka shkruar se Aviv Kojavi, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së regjimit sionist, ka urdhëruar që njësi dhe komandant të ushtrisë të cilë ka marrë pjesë në operacionin ushtarak të rëndësishme të shpërblehen me medalje. Ai ka deklaruar se njësi të komandant dhe gjithashtu ata që kanë marrë pjesë në operacionin e quajtur Ribizi për vrasjen e Bahou Abulata, komandanti i lartë i Lëvizjes Xhihadit Islamik i Palestinës, janë në mesin e tyre që shpërblehen me medalje. Le të theksohet se Behau ata në të nëntor të vitit 2019 e shmërtizuar gjetë një sunë eror të avion luftarak të regjimit sionist në rejpin e Gazës. 6-7-11 vite të kaluar izolit e kanë kryer mbi 2700 atentate terroriste me sadarisht do thosë ata kanë kryer 38 atentate terroriste brenda dhe jashtë territorave të pushtuara. Kompanitë e linjave aerore të Bahreinit në shkruajnë 5 marrëveshje me regjimin sionist. Kompania e linjave aerore të Bahreinit që gjatë vizitës së një delegacioni ekonomik të Manamas në Palestinën e pushtuar ka nënshkruar 5 marrëveshje me kompanitë sioniste. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se gjatë vizitës së një delegacioni ekonomik të Bahreinit në Palestinën e pushtuar, kompania e linjave aerore të Bahreinit e quajtur Gulf Air dje ka nënshkruar 5 marrëveshje me disa kompani sioniste. Bahreini dhe regjimi sionist në shtator të këtij ka njoftuar nënshkrim një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve dhe zyrtarisht ka filluar marrëdhënie zyrtare me regjimin sionist. Të dy palët kanë rënë dakord për zhvillimin e 14 udhëtimeve ajrore në mënyrë javore mes Manamas dhe aeroportit të Tel Avivit. Mirëpo akoma nuk është deklaruar se kur do të fillojë kryerja e këtyre fluturimeve. Dy javë më parë, gjithashtu një delegacion i Bahreinit pas takimit me autoritetet e regjimit sionist. Në kocin e shenjë kanë nënshkruar 3 memorandume për bashkëpunim fushat e teknologjisë dhe ambientit. Kina vendos sanksione reciproke ndaj zyrtarëve amerikan. Kina ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve amerikan për shirat e zyrtarëve të Kongresit dhe organizata jo qeveritare. Në përgjigje të sanksioneve të Washingtonit ndaj zyrtarëve kinez. Zëdhëmës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës përderisa njoftoi sanksione, tha se sanksionet mbulojnë zyrtarë amerikanë në Kongres, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe zyrtarë të tjerë së bashkëpunëtarëve të familjeve të tyre që kanë bërë gabime në çështjen e Hong Kongut, njoftoi Global Times. Qeveria kineze gjithashtu anulloi hyrjen pa viza për diplomatët amerikanë të cilët mbajnë pasaportë të vlefshëm në rajonin administrativ special të Kinës në Hong Kong dhe Macau. Më herët, Washingtoni vendos sanksione ndaj 14 individëve të gjithë nënkryetarëve të Komitetit të Parisit të Kongresit Popullor për shtypin e Pekinit në Hong Kong pasi Kina pezulloi një mënyrë efektive ligjore si pro-demokracisë për legjislaturën e territorit gjysmë autonom muajin e kaluar. Individët dhe familjet e tyre të ngushtë gjithashtu ndaluan të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku sapron aty që në shtor juridiksionin amerikan-hungri. Individët amerikan gjithashtu ndaluan të kryejnë biznes me ta. Të mërkurën komiteti për herëshin në pëzës gjithashtu dënoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vendimin e saj dhe i quajti sanksione brutale dhe të neveritshme. Të ndërruar dhe gjuhës ndoqet kom buletin informativ të lembe. Të nërëva dhe gjuhës në vazhdim fëtën dhe ishë një komentin politik të ditës me temë një vërprimi ri nga qeveria franceze kundër islamit. Qeveria franceze miratoi të ejnë të një ligj për të luftuar të që ajo quan ekstremizëm islamik dhe për të forsuar vlerat e republikës. Ligji ashtu quajtë luftë kundër ekstremizmit islamik në Francë, përfshin rregullat të rrepta mbi arsimin në shtëpi dhe ligjërimin e lidhur së pjesë përpjekjeve të presidentit francez Emmanuel Macron për të mbështetur të ashtu quajtur vlerës sekularizmit. Kryeministri francez Jean Castex të mëkurën në brendën prezantoi një projekt ligj të diskutueshëm të quajtur ligji për forcimin e respektimit të vlerave të republikës, duke pretenduar se ligji nuk ishte në konflikt me fetë të tjera dhe kishte për qëllim vetëm mbrojtjen e lirisë. Qëndrimi kokëforti i racionali Macron për të mbështetur plotësisht veprimet anti-islamike përfshirë këngullin e tij në mbështetjen Charlie Hebdo për të vazhduar të botojë karikatura satirike kundër profetit të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, me pretekstin e lirisë së shprehjes nuk solli gjë tjetër përveç nxitjes së muslimanëve dhe rritjes së tensionit në shoqërinë franceze. Në përgjigje të incidentit të dhunshëm të kohës së fundit në Francë përfshirë vrasjen e një mësuesi historie dhe një seri sulmesh të tota, me armë të ftohtë Macron sulmoi pa përmendur rolin e rëndësishëm të qendrimit anti-islamik në formimin dhe vazhdimin e këtyre sulmeve. Ai e përshkroi terroristin islamik dhe pretendoi se Franca nuk do të kundërshtrohej kur terrorit në mbrojtjen e vlerave të saj. Qendrimi Macron dhe përpjekja e tij për të barazuar islamin me terrorizmin dhe për të gjetur një justifikim të ri për të përshkazuar presionin ndaj muslimanëve në Francë rezultoi në miratimin e ligjit të kohë të fundit kundër islamit në Francë. Të nërruar të US ndoqit komentin politik të ditës.
Krizat në rajonin e lindjes së mesme dhe në Azim Perëndimore duket se nuk i shërbejnë as pak paqes, por destabilitetit dhe terrorizmit dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shqetësimi mbi vendosjen e terroristëve takfirist në rajon. Çështja e transferimit të mira militantëve terrorist takfirist nga Siria në territoret e okupuara të Republikës së Azerbajxhanit ka dyfishuar shqetësimet e qeverive të pavarura të rajonit. Sergei Narishkin, shefi shërbimit inteligjent të jashtëm të Rusisë, ka thënë se nga partnerët e jashtëm ka marrë informacione të plota në lidhje me transferimin e terroristëve të huaj në Nagorno-Karabakh dhe veprimet e tyre në këtë rajon. Ai shtoi: Shërbimi inteligjencës së jashtme të Rusisë ka marrë informacione të sakta dhe të plota nga partnerët e vet në organizata inteligjente të vendeve të lindjes së mesme në lidhje me pjesëmarrjen e terroristëve nga Siria në luftën e Nagorno-Karabakut. Këto informacione janë të sakta dhe përputhen plotësisht me realitetin që po ndodh në Nagorno-Karabakh. Këto informacione kemi marrë nga disa vende, nga burime të ndryshme, nga partnerët tanë dhe shërbimet inteligjente që bashkëpunojnë me Rusinë në lindjen e mesme. Ndërkohë, Sergei Lavrov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, së fundmi ka thënë se një numër i konsiderueshëm i terroristëve të huaj nga lindja e mesme janë transferuar në rajonin e Nagorno-Karabakh dhe këta terroristë numërojnë rreth 2000 persona. Sergei Lavrov, më parë, ka thënë se Rusia kërkon nga faktorët e huaj që të shfrytëzojnë kapacitetet e veta që të ndalojnë transferimin e mercenarëve dhe të terroristëve nga vendet e lindjes së mesme në rajonin e Nagorno-Karabakh. Ndërsa zyrtarët Azerbajxhanas, përfshirë presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, mohojnë praninë e këtyre forcave ushtarake të huaja në konfliktin e Nagorno-Karabakut. Zyrtarët e qeverisë ruse vazhdojnë të raportojnë transferimin e terroristëve takfirist në territoret e diskutueshme të Azerbajxhanit dhe të Armenisë. Duke folur para gazetarëve në Moskë, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme ruse Maria Zakharova paralajmëroi se transferimi i terroristëve nga Azia Perëndimore në rajonin e Nagorno-Karabakut mund të çojë në dominimin e tyre në zonat e Kaukazit të Jugut, ndërsa Mikhail Bogdanov, përfaqësuesi i presidentit të Rusisë për lindjen e mesme dhe Afrikën, ka deklaruar se Rusia, gjatë kontakteve të zhvilluara me palën turke, ka kërkuar shpjegime në lidhje me dërgimin e mercenarëve dhe luftëtarëve nga Libia dhe Siria në rajonin e Nagorno-Karabakh. Mikhail Bogdanov, në një prononcim për gazetarët, ka thënë se ne kemi biseduar në lidhje me të gjitha çështjet. Pra, është e natyrshme se kemi biseduar edhe për dërgimin e mercenarëve të huaj në Nagorno-Karabakh. Autoritetet e Armenisë më parë kanë pretenduar se me mira terrorist nga Siria janë transferuar në Republikën e Azerbajxhanit nëpërmjet Turqisë për të luftuar në rajonin e Nagorno-Karabakh. Edhe presidenti rus Vladimir Putin, në një bisedë telefonike me liderin turk Recep Tayyip Erdogan, ka shprehur shqetësim serioz për prezencën e militantëve nga lindja e mesme në zonën e konfliktit mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Presidenti rus i tha Erdoganit se ishte shumë i shqetësuar për prezencën e militantëve nga rajoni lindjes së mesme në operacionet ushtarake atje. Turqia ka nisur një luftë identike në bazë të një konflikti që është shekullor dhe i cili rishfaqet papritmas në një kohë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një fuqi në rënje totale, po ngushtohet në Gjirin Persik dhe po shtyhet drejt derës nga Irani dhe aleatët e tij rus dhe kinez. Sidoqoftë, kjo luftë e Armenisë me Azerbajxhanin u zhvillua në kufin të Iranit veri perëndimor dhe ka qëllimin e qartë të vendosjes së Turqisë dhe pra të NATO-s në kufin të iranian. Turqia përpiqet të zgjerohet drejtlindjes për te detit Kaspik, dhe kjo me qëllim të lidhjes së burimeve të gazit të Turkmenistanit dhe të vendeve të tjera të Azisë Qendrore me transportuesin e gazit të Azerbajxhanit. Është gjithashtu e vërtet që në këtë logjik, bazat ushtarake të NATO-s duhet të paraqesin një kërcënim territorial ndaj Iranit dhe Rusisë. Rusia ka qenë shumë e ndjeshme në lidhje me praninë e elementëve ekstremist brenda vendit dhe rreth kufijve të saj dhe gjithmonë ka theksuar nevojën për të luftuar seriozisht për shkak të rrezikeve në rritje të sigurisë që paraqiten nga kjo çështje. Prania e këtyre elementëve në Nagorno-Karabakh ka alarmuar zyrtar të lartë të Moskës. Drejtori i shërbimit të jashtëm të inteligjencës ruse Sergei Narishkin tha se Nagorno-Karabakh mund të bëhet një fushnisje për militantët ekstremist për të hyrë më pas në Rusi. Narishkin shtoi: "Këto konflikte të rrecin me arsenal dhe terrorist nga Azia Perëndimore, po flasim për qindra apo edhe për mijëra ekstremist që hyjnë në këtë luftë të re me shpresën për të fituar para." Në Nagorno-Karabakh, Boshti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izrael, NATO kërkon ndër të tjera synime dhe plane anti-Kin dhe anti-Iranian, si dhe për të rrethuar Rusin, dhe nuk duhet të dorëzohet kaq lehtë. Në të vërtetë, këta mijëra terrorist që Erdogan i riadhësoi nga Libia dhe nga rajoni Idlibit në Siri për të instaluar më pas në Kaukazin e Jugut pranë Iranit, Rusisë dhe Kinës, kanë për mision ndezjen e zjarrit të konfliktit në rajon. Në këtë konflikt shekullor është gjithashtu Rusia, e cila është e shënjestruar sot ashtu si Bashkimi Sovjetik kishte qenë në vitet 90. Sidomos, nëse kujtojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO pompuan mijëra terrorist armatosur të ISIS përmes Turqisë në Azerbajxhan dhe u infiltruan prandej në të gjitha rajonet e Kaukazit, domethënë drejt Uzbekistanit, Turkmenistanit, në Kirgjistan dhe Tadjikistan, pranë kufirit kinez, pastaj në veri në Republikat Federale të Rusisë. Të tilla si Republika e Dagestanit, Çeçenia, Ingushetia, Republika Osetisë së Veriut, Republika e Kabardinos, Balkaria dhe Republika e Çerkezëve. Objektivi është i qartë: krijimi një fokusi të përhershëm të paqëndrueshmërisë në kufin jugor të Rusisë dhe ndoshta edhe brenda kufive të saj jugor. Kjo është një perspektivë strategjike shumë e rrezikshme, sepse ky kërcënim nënkupton kryqëzimin e kampit të Atlantikut me përpjekjet separatiste në këto republika, siç ndodhi në fillim të viteve 90. Kjo, për Rusin, e cila shfaqet në linjën e mesme fal aleancës së saj me Boshtin e Rezistencës, peshon shumë, shumë rënd, ajsa për ta coptuar atë dhe për t'i nënshtruar republikat e saj në hegemoninë amerikano-europiane. Në një intervistë të fundit, presidenti sirian denoncoi lojën turke në Karabakh, duke sugjeruar që zgjidhja këtyre përpjekjeve për të rrethuar Boshtin lindor gjithashtu kalon përmes Idlibit në veçanti dhe përmes Sirisë në përgjithësi. Në Nagorno-Karabakh, Rusia do të duhet të thyej Boshtin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izrael, NATO, ashtu si në Siri, ku valset e saj të hezitimit dhe konsideratat e saj për Izraelit u kanë bërë më shumë dëm interesave ruse, se sa Boshtit e Rezistencës. Rusia vazhdon të përballet me kërcënime terroriste nga ekstremistët në republikat e saj të Kaukazit, të cilat her pas here kanë kryer sulme terroriste në qytete të tilla si Moska dhe Sankt Petersburg. Përveç kësaj, një nga qëllimet kryesore të pranisë ushtarake ruse në Siri, që nga shtatori i vitit 2015, ka qenë luftimi i grupeve terroriste takfiriste, shumë prej antarëve të të cilëve janë shtetas të Rusisë ose të Republikave të Azisë Qendrore dhe Kaukazisë dhe Moska, me qëllim të parandalimit dhe shkatërimit të tyre, filloi operacione ushtarake në shkallë të gjerë në Siri. Edhe presidenti i Republikës Islamike të Iranit nuk do të lejoj praninë e terroristëve në zonat tona kufitare dhe shtoi se kjo çështje është e papranueshme dhe kjo u ka deklaruar në mënyrë të qartë vendeve fqinje. Zoti Rouhani theksoi se Irani nuk lejon që disa faktorë me pretekste të caktuara të sjellin terroristë në zonat kufitare të Iranit, terroristët të cilët i ka luftuar Republika Islamike e Iranit për vite me radhë në Siri. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth reagimit të Këshillit të Muslimanëve të Britanisë ndaj përpjekjeve të Partisë Konservatore në pushtet në lidhje me ofendimin e Boris Johnson, ish-ministrit të punëve të jashtme të Britanisë, ndaj femrave muslimane me hijab dhe publikimin e raporteve për veprimet e bukura humaniste të muslimanëve të Britanisë gjatë festës së Krishtlindjeve, duke ndihmuar njerëzit nevojtar dhe të pastre. Islamofobia është institucionalizuar në shtyllat politike të qeverive evropiane. Ata në raste kur fjalët dhe sjelljet ofenduese të politikanëve dhe qeverive evropiane në trajtimin e muslimanëve shoqërohen me diskriminimin racist dhe bien në kundërshtim të plot me pretendimet e tyre për liri. Me të gjithë mënyrat e mundshme mundohen të mbulojnë ato dhe me anë të deklaratave satirike t'i anashkalojnë ato. Këshilli i muslimanëve të Britanisë ka kritikuar konservatorët në pushtet për anashkalimin e deklaratave të islamofobisë së ish-ministrit të jashtëm Boris Johnson. Ish-ministri i jashtëm britanik Boris Johnson, në një artikull të publikuar në gazetën Daily Telegraph në kushtat i viti, krahasoi gratë muslimane që mbajnë burka me kutit postare dhe grabitësit e bankave. Një grup pune i Partisë Konservatore i quajti të respektueshme fyerjet e Johnson në lidhje me gratë muslimane të mbuluara me hijab dhe mbrojti të drejtën e tij për të përdorur termat si satir. Këshilli i muslimanëve të Britanisë i përshkroi këto deklarata si deklarata çnjërzore dhe tha se ajo që Johnson kishte thënë ishte shumë larg humorit dhe shumë pranë sulmeve islamofobiste. Në deklaratën e këtij këshilli thuhet: raportet tregojnë se shkrimet e ish-ministrit të jashtëm britanik në Daily Telegraph kam pasuje të gjëra dhe negative për muslimanët në botën reale dhe për te i satirës duke quar drejt për drejt në sulme verbale kundër grave muslimane dhe në përhapjen e urrejtjes dhe islamofobisë nga mbështetësit e partisë konservatore kundër muslimanëve. Në deklaratën e këshillit të muslimanëve të Britanisë është theksuar, Zoti Johnson nuk është një komedian dhe humorist, por antar i parlamentit, dhe ai ka përgjegjësi serioze në këtë pozitë, sepse ai është model për shumë njerëz të tjerë në Britani dhe shumë e imitojnë atë. Në një atmosferë ku ish ministri jashtëm britanik tallet dhe fyen hijabin e grave muslimane, muslimanët e Britanisë shfrytëzuan rastin e festave të Krishtlindjeve dhe festave të fund vitit për të manifestuar mesazhin e bukur të mësimeve humaniste dhe të të drejtave të islamit. Ndihma për nevojtarët dhe të pastrehët, që është një nga manifestimet e bukura të mësimeve humaniste të islamit, një nga qendrat që mbledh donacionet muslimane, është çerdhja e fëmijëve të lumtur, Happy Children Nursery, në rrethin Viverti në Liverpool. Saide Aslam, drejtoria e kësaj qendre, thotë: "Uria nuk bën diskriminim midis njerëzve. Për 5 vitet e fundit kopshti ka mbledhur donacione nga familje muslimane në Liverpool që kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës. Sipas burimeve, numri i njerëzve që kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar gjatë vitit të kaluar është rritur në nivel shumë të lartë dhe të paparë. Ka shumë njerëz në qytet që janë të uritur," tha Stephen Middleton, një vullnetar që mbledh donacionet e kësaj qendre. Ai shtoi se këto veprime u ndihmojnë shumë këtyre njerëzve. Nuk ka rëndësi nëse jeni musliman, i krishterë, i bardh apo tifoz i cilit klub të futbollit. Të gjithë duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Nicola Williams, e cila 7 vite më parë pranoi fenë islame dhe ka një djalë në këtë kopësht, thotë se ajo ka parë shumë njerëz në Liverpool që vuanin nga uria vitet e fundit. Ajo thotë: "Sipas mendimit ton, kjo ndihmë është për të ndihmuar njerëzimin dhe për të mbështetur shoqërinë. Ne muslimanët themi se nëse dikush ju ndihmon, ju duhet të bëni diçka për të në shkëmbim." Në Irlandën e Veriut, gratë muslimane mblodhën fonde për të siguruar 100 qese me gjërat e domosdoshme për të pastrehat dhe dolën në rrugë për t'i shpërndar ato për njerëz nevojtar dhe për t'ua bërë atyre më të lehtë festën e Krishtlindjeve. Këto qese të jetës përmbajnë çadra për një person, veshje të ngrohta, artikuj të ndryshëm ushqimor, produkte shëndetësore, higjienike dhe batanie, si dhe gjërat të tjera të nevojshme për jetesën. Media ndonjëherë na portretizon si pajetë, si gratë shtypura dhe gratë terroristëve. Kjo nuk është as pak e vërtet, tha Lorraine O'Connor, drejtoreshe grupit të motrave muslimane të Irlandës, duke u shprehur optimiste për të sfiduar akuzat dhe fyerjet kundër islamit në Irlandë.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Kudo në Britani, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë këtyre ditëve dhe netëve të ftohta, në atë vend ku jeton një grup musliman, mund të shihen manifestime dhe veprime të bukura për të ndihmuar njerëzit të cilët kanë nevojë. Penny Apple, një organizat bamirëse islame në Britani, ka vendosur 5 skulptura akulli në skelën Canary, ku është zemra ekonomike e Londrës, dhe si cila prej këtyre skulpturave përfaqëson një antar të një familje të pastreh. Si pas statistikave të publikuara çdo orë, 5 familje në Londër mbesin pastreh. Shoqata bamirëse islame së bashku me aktivistë të krishterë po bëjnë përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin ndaj të pastrehëve. Ata filluan një fushatë të quajtur "Çfarë do të bënte Isau alayhiselam po të ishte tani?" Iniciativa e shoqatës bamirëse islame Penny Apple në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe vendosja e 5 skulpturave të akullit në skelën Canary, që se cila për tyre përfaqëson një antar të një familje të pastre në Birmingham, i cili është qyteti i dytë me popullsi më të madhe në Mbretërinë e Bashkuar pas Londrës. Ky qytet në 67 banor ka një person të pastre, për shkak të rritjes së madhe të qerave, mungesës së mirëqenies dhe mungesës së strehimit, numri i njerëzve të pastre është rritur dhe ne kemi shumë nevojë për veprimet praktike për të kujdesur për qindra mijëra njerëz të cilët janë në rrugë dhe të pastre, dhe për t'ja ndryshuar të nesër me natyre, tha Polinit, drejtori i strehimores. A i shtoj, ne jemi mësuar të shohim njerëz të pastre që kalojnë pranë nesh në rrugë dhe shumë lehti janë ashkalojmë ata. Ne jemi të gëzuar që Apple Penny është me ne këtu, në këtë krizë të vërtet. Ne duhet të kapërcejmë kufijtë fetar dhe etnik për të ndihmuar të pastrehet, dhe të gjithë duhet të mbajmë përgjegjësi. Ndihma e muslimanëve për nevojtarët e çdo feje nuk kufizohet vetëm me ditët e krishtlindjeve dhe ceremonitë të tjera të veçanta fetare dhe kombëtare. Disa muslimanë dhe organizata islame kanë programe gjatë gjithë vitit për të ndihmuar ata njerëz të cilët kanë nevojë. Organizata islame Muslim Hand kanë ngritur një jetimore në lagjën Hanaslow të Londrës për të ushqyer të pastrehet dhe të varfrit dhe siguron dy racione ushqimi në ditë për 100 persona. Ky projekt i ri është një restorant i vogël që përgatit drekë dhe dark falas, përkatësisht nga ora 12 deri në orën 2 në mesditë dhe nga ora 6 deri në orën 8 pasdite. Ky qendër ka kapaciteten për të përgatitur dhe shërbyer njerëzve 100 racione ushqim të nxehtë dy herë në ditë gjatë gjithë ditëve të javës. Iniciativa e shoqatës bamirëse islame Penny Apple në Mbretërinë e Bashkuar dhe vendosja e 5 skulpturave të akullit në skelën Canary, që secila përfaqëson një antar të një familje të pastre. Ne nuk mundemi të ignorojmë vështirësitë me të cilat njerëzit detyrohen të përballen çdo ditë, tha Lahte Hasanian, drejtori i organizatës bamirëse Hand Muslim, në një konferencë shtypi. Organizata Hand Muslim, që nga viti 2012 e deri më tani, ka punuar për të luftuar varfërinë, shfrytëzimin dhe privimin e njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas organizatës Hand Muslim, hulumtimet tregojnë se deri në 4 milion persona të rritur dhe fëmijë në Britani kërcënohen nga rreziku i urisë. Një e katërta e banorëve në lagjën Hanaslow të Londrës jeton në varfëri dhe në vitin 2014 gati 12.000 fëmijë u rritën në familje me të ardhurat të ulta. Në Britani aktualisht mbi 300.000 njerëz janë të pastre, që do të thotë se në çdo 200 njerëz një person është i pastre në rrugë dhe fle në kartona.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoi ajetet e tij, t'i pastroi ata, t'u mësoi librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Azgheri a.s. ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrar ai ndonjë tjetër dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijtë në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe. Prandaj, fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm?" mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan ato tek të tjerët dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroj miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: e drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij. Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.